mwezi. Lakini Yesu umekuwa na kumsingi, umeniwe kumara kamwe siti.
Pensé en la tuya.